Kjer je na bričuj, kjer je te tak na bričuj te, kak je to ti na brit, kaj si ti ja normala, kaj si ti nor, kak je to ti na brit, na brit je off, ne?
V današnjem zgodovinskem Britofu o tem, kako ljudje nekaterim predmetom skozi čas nenehno spreminjamo namen, simbolno vrednost in navezanost na določen spol ter na to pozabimo. Klasičen primer so pete, ki nikakor niso enoznačno vezane na ženstvenost, seksapil in majhne nepraktične korake.
Pete so izumili stari Egipčani. Pa, natančneje mesari. Da so lažje hodili čez drobovje zaklanih živali. Najkasneje od 10. stoletja našega štetja dalje so jih nosili perzijski konjeniki. Kombinacija stremena in visoke pete je namreč omogočila stabilnejšo ježo in sočasno bojevanje z lokom ali sulico. Zato jih nosijo tudi kavboji.
Ena izmed teorij, kako so pete prišle v modo v Evropi, je ravno preko njihove vojaške uporabnosti. Evropsko plemstvo je v poznem 16. stoletju ugotovilo, da je uspeh Otomanskega imperija močno povezan z oboroženo konjenico, ki zaradi pet lahko jaha stoje. Kasneje so jih plemiči nosili tudi kot znamenje moči in bogatstva. Poleg tega v 17. stoletju nošnja pet za povišanje ni bila videna kot sramotno dejanje.
Za uveljavitev pet kot modnega ženskega dodatka je kriva seveda Francija oziroma Katarina Medičejska iz Firenc, strani ljudstva osovražena francoska kraljica. 14-letnica je na svojo poroko leta 1533 namreč prišla s svojimi 150 cm in v petah, da bi bila po višini malo bližja ženinu Henriku II. Pred njenim prihodom so ženske nosile čevlje z enakomernim polnim podplatom, visoke tudi do 54 cm, po Katarinini poroki pa so čevljari uponašali njene visoke pete. Torej so enakomerno visok podplat pri prstih spustili do tal in tudi na splošno zmanjšali višino celotnega podplata.
V nasprotju z osovraženo tujko so Francozi in Francozinje z veseljem posvojili pete. Po Katarinini smrti so jih na nogah obdržali le moški, medtem ko se je ženska moda vrnila k nizkim čevljem. Moški so v 17. stoletju z veseljem nosili pete, takratni znak moškosti. Njihov največji oboževalec je bil sončni kralj Ludvik XIV, ki je čevlje z rdečo peto spremenil v statusni simbol. Le svojim najbližnjim dvorjanom je namreč dovolil, da jih nosijo.
Napoleon je čevlje s peto ravno zaradi povezave s segregacijo razredov v začetku 19. stoletja prepovedal. Angleži so v tem času predrevolucijsko francosko modo s peto vred videli kot pomehkuženo, ženstveno, torej neprimerno za moške, ki so naravno fizično superiorni. Če pa so naravno fizično superiorni, ne morejo več uporabljati pet za povišanje svoje postave. Pika. Tako so petke postale predvsem domena žensk, pri katerih prevladuje njihova estetska in neuporabna moč.
S petami v stremenih je zgodovino pet prejezdila Gea.
Lahko pa tako naredimo kao. To je bil zdaj odvizo.
Kole, pa smo.
Sveže obrit off. Turško sodišče oprostilo aktiviste s protestov v parku Gezi.
Uradni rezultati afganistanskih volitev za predsednika potrdili Ashrafa Ghanija.
Španska vlada potrdila digitalni davek.
Tu
Nemško sodišče je razsodilo, da 9 vodilnih aktivistov iz protivladnih protestov v parku Gezi leta 2003 obtoženih terorizma ni krivih. Med njimi je tudi vidnejši podjetnik Osman Kavala, ki ga je sodišče po 2 letih pripora dano izpustiti na prostost, a je še isti dan zanj ponovno izdano nalog za aretacijo. 7 preostalim aktivistom od 16, proti katerim je potekal skupni proces, se sojenje nadaljuje. Večini od njih v odsotnosti saj so pobegnili v tujino. Kljub temu je sodišče tudi zanje preklicalo naloge za aretacijo. Mnogi med njimi so se soočali s 15 do 20 letno zaporno kaznijo, za Kavalo in 3 druge pa je tožilec zahteval dosmrtno kazen v osami.
Sodba sodišča predstavlja presenečenje, saj je sodišče v postopku zavrnilo, da bi prisluhnilo pričam obrambe in podaljšanje časa za odgovor na tožilčeve obtožbe. Prav tako so tekom sojenja varnostniki iz sodne dvorane poskušali odpeljati odvetnika obtožencev, ob razburjenju prisotnih pa je posredovala policija. Končna oprostilna sodba postopka, ki so ga od blizu spremljale mednarodne organizacije za človekove pravice, sicer prihaja v času sirsko-turškega vojskovanja za Idlib, zadnjo sirsko provinco, ki jo nadzorujejo turško podprti uporniki.
V Afganistanu je volilna komisija po 5 mesecih razglasila končne rezultate septembrskih predsedniških volitev. Dozdajšnji predsednik Ashraf Ghani je na njih prejel dobrih 50% glasov. Drugo uvrščeni je izvršni vodja Afganistana Abdullah Abdullah, ki je prejel slabih 40% glasov. Ta je rezultate komisije označil za neveljavne, da in za zmagovalca volitev razglasil sebe, tako kot je to storil po objavi predčasnih rezultatov. Ti so kazali, da ima Gani ravno nad 50% podpore, kar je dovolj, da drugi krog volitev ni potreben. Abdullah trdi, da so bili rezultati prirejeni, izvedba volitev pa nepravilna. Več kot 3000 volišč sicer ni bilo odprtih, saj je volilna komisija zaradi talibanov z njimi na dan volitev izgubila stik in mnoga niti niso prejela volilnega materijala. Spor med Ganijem in Abdullahom sicer prihaja ravno v pričakovanju mirovnega sporazuma med talibani in Združenimi državami Amerike.
Španska vlada je potrdila digitalni davek, torej davek na prihodek od storitev, kot so oglaševanje, prodaja podatkov in podobno. Davek bo 3% in bo veljal zgolj za podjetja, ki na svetovni ravni letno zaslužijo več kot 750 milijonov evrov. V državni proračun naj bi digitalni davek letno prinesel slabih 970 milijonov evrov. Podoben davek je lani uvedla Francija.
Britof je pripravila Zara, čez 2 uri prisluhnite zgodovinskemu Britofu.
Radio študenti, najbolj radio.